Bakattoota Itiyoophiyaa 1700 caalan gargaaruudhaaf jecha mootummaa Sudaan waliin hojjetaa kan jiru ta'u, dhaabbanni baqattoota akka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR roobii kaleessaa beeksisee jira. Jarreen kun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru dheessuudhaan kanneen daangaa Sudaan seenanii jedha. Gabaasaa Kerol Vendaan Fookiif Maayikil Atit jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa kun yeroof waaltaa naannoo daangaa Sudaan Dudgii fi Hamdaayet jedhaman irra qubsiifamanii jiruu jedha ibsi waajirri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. UNHCR fi aangawoonni naannoo walii wajjin namoota dheessan kana qoratanii galmeessaa kan jiran yoo ta'u, bishaanii fi nyaata kennaafii jiru. Kanneen godaanan kana keessa dhiirota, dubartootaaf ijoolleen kan jiran ta'uu UNHCR beeksiseera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa qindeessuuf hojjetaa akka jiru mootummaa fi michoota waliin hojjechuun yoo lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufe deebii kennuu irratti hojjetaa jiru. Namoota manaaf qe'oo ofiirraa dhiyeessuuf dirqaman kanaaf mootummoonni biyyootii ollaa daangaa isaanii banaa akka godhan waajirri UNHCR kan kutaa sanaa gaafachuusaa daayirektara akka ta'an Kilementin Salaamii ibsaniiru. Kana malees kanneen manaa fi qe'oo ofiirraa godaananii achuma Tigraay keessa jiran gargaarsa akka dhaqqabu gochuuf aangawoonni Itiyoophiyaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif Salaamiin gaafatanii jiran. Sa'aatilee darban 24 keessatti baqattoonni kuma hedduun daangaa Sudaan kan dhaqqaban yoo ta'u yeroo walitti bu'iinsi kun hammaataa kan deemu fakkaatu kanatti jedha UNHCR lakkoofsi baqattootaa akkaan akka dabalu dubbata. Mootummoonni fi michoonni isaanii qabeenya jiru gurmeessuun fedhii namoota dahannaa barbaadan kanaa guutuu akka qaban haalli jirus dirqisiisaadha jedha UNHCR. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara jalqaba torban kanaatti mootummaa Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hookkarri hammaachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee gamlameenuu rakkoo isaanii karaa nagaan akka furatan gaafatee ture. Wiixata darbe walga'ii nageenyaa kan hoogganaan kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Abdul Fattaa Al Burhaan dura teessummaan gaggeessaa turan irratti ministiriin ittisaa kan Sudaan Ibraahim Yaasin mootummaan Itiyoophiyaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hookkara irraa akka of qusatan gaafatanii turan. Kanneen wal morman hundumtuu ogumaa fi of qusannaan furmaata karaa nagaa carraa jiru akka gargaaramaniif iyyatan. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa dhiibbaan ni geessisu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu Yaasin oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Hawaasni kutaas ta'e kan addunyaa dirqama haamilee irra jiruun nagaaf tasgabii kutaa deeggaruudhaan carraa nageenyaa jiran biyya ollaa taatee Itiyoophiyaa keessatti akka jajjabeessan gaafannaa jedhan. Kamisa darbe aangawoonni kutaa kasalaa daangaa isaanii gama Wed Al Hiiloo kan gara Itiyoophiyaatti ceesisu cufanii jiru. Eeggataa bulchaa kutaa kasalaa akka ta'an Feteh Al Amin akka jedhanitti haala naannoo daangaa kan hordoof koreen tokko naannoo sanatti kan hundeeffame yoo ta'u siviilota Tigraay keessaa hookkara dhiyeessuun dhaqqaban simata. Yeroo dheeraaf Sudaan keessatti xiinxalaa siyaasaa fi gaazexessaa ka ta'e Abdul Menim Abu Idris akka jedhutti hookkarri Tigraay keessatti hammaachuun kutaalee Sudaan ka ta'an kasalaa fi gadariif keessatti rakkisaa ta'uu fi daangaa irratti tasgabii dhabiinsa uumuun rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisuu malaa jedha. Kutaalee Sudaan kana lameen keessatti walitti bu'iinsi gosaa kan jiru yoo ta'u daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irraa seeraan ala meeshaalee waraanaa daldaluu jira. Kana malees naannoon sun dhala namaa dhoksaan seeraan ala deddeebisuun beekamaadha. Kanaaf ollaa akka taate Tigraay keessatti nagaan hin jiru taanaan gochoowwan seeraan alaa kun dabaluuf jira jechuudhaan Abuu Idris VOA'f ibsee jira. Yeroo ammaa dura taa'aa IGAD ka ta'an muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok Itiyoophiyaa keessatti wal waraanaa kan jiran gamlameen mariif walitti fiduuf dirqamatu irra jira jedha Abuu Idris. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres hookkarri Itiyoophiyaa keessaa hammaachaa adeemuun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Waajjira haadhoo kan takkummaa mootummootaa isa Niyoorki jirurraa dubbi himaan Antoonioo Guterres akka jedhanitti Guterres muummicha ministeeraa Sudaan Hamdookii fi hoogganaa gamtaa Afrikaa waliin dubbachuun Guterres, mumicha ministera Sudan Hamdo Kifi, hoggana gamta Afrika walin dubbachu sani, gamtan Afrika waye walwaransa kanarratti hojjechuuf yaali godhu kamiyyu tokkummaa motummoota deggersa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Naannoon sun rakkoo gargaarsa dhala namaa isa mudachuu mala ka jedhan dubbihimaan kun namoota miliyoona 9 ta'an naannoo walitti bu'iinsi jiru sana cinatti haala lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ta'e keessa jiru jedhaniiru.